Hi, this is Iqbal Haryadi, and welcome back to Podcast Subjective. Ya, balik lagi sama gue Iqbal Haryadi, 9 Maret 2019. Hari ini hari yang cukup spesial buat gue, dan gue mau cerita tentang hari ini. Buat lo yang pertama kali dengerin episode ini, Podcast Subjektif adalah podcast gue yang udah gue jalankan dari 2015. Mostly ngomongin tentang semua hal yang meresahkan buat millennials. Gue ngobrol dengan banyak orang juga di segmen Subjective Talk yang mengungkap atau menceritakan apa aja yang bisa millennials lakukan untuk jadi produktif dan untuk mengejar karir yang mereka inginkan. So, hari ini yang pengen gue ceritain adalah 9 Maret 2019 ini hari Sabtu. Tadi pagi gue datang ke acara Forward. Acara Forward ini acara yang diselenggarakan oleh Jouska. Buat lo yang belum familiar dengan Jouska, Jouska adalah financial advisor yang cukup ramai dibicarakan di Instagram karena mereka sangat aktif di Instagram. They're doing great job in creating contents. Mereka biasanya membahas apa ya, financial planning dari sisi yang praktikal gitu. Jadi mereka ngangkat kasus-kasus yang biasa terjadi di masyarakat sehingga orang banyak yang relate. Mereka pada apa ya, berinteraksi dengan Instagram storiesnya dan akhirnya mereka booming. Dan mereka akhirnya memutuskan salah satunya adalah membuat Forward ini. Yang kalau dari acara tadi, menurut gue konsepnya keren. Dan Forward, Mas Akar sebagai foundernya Jouska juga bercerita dengan sangat emosional. I think this is not, I can feel sebagai audience, gue bisa merasa bahwa yang dibawa di Forward ini bukan sekedar bahwa Jouska pengen jualan as a financial advisor. They're not just doing this for business. Tapi Mas Akar juga cerita sampai dia emosional banget. Mungkin sedikit tentang acaranya adalah, Jadi yang menarik sebenarnya dibuka dengan keynote speech-nya dibuka sama Pak Muhammad Lutfi. Gue baru tahu Pak Muhammad Lutfi, tapi Pak Muhammad Lutfi ini salah satu ex ambassador kayaknya kalau gue nggak salah. Dan dia menceritakan banyak fakta-fakta yang menurut gue menarik ya, sangat menarik. Tapi pada intinya adalah Indonesia ini sebenarnya sangat potensi menjadi negara ekonomi yang sangat kuat. Tahun 2045 kita akan jadi negara keempat terkuat di dunia ekonominya. Tapi ada satu fenomena yang harus kita lewati dulu yang menentukan apakah kita beneran akan meledak di 2045, maksudnya akan beneran sukses di 2045 atau enggak, yaitu kalau nggak salah di 2030-an. Itu ada, kita harus bisa melewati middle income trap. Gue gak bisa jelasin secara spesifik, tapi beberapa fakta yang menarik adalah kayak misalnya di pendidikan di Indonesia, jumlah SD itu banyak banget, terus jumlah SMP-nya tuh kayak cuma setengahnya atau cuma berapa persennya gitu, sehingga sebenarnya bisa dibayangkan orang yang lulus SD tuh banyak yang gak bisa sekolah, simply karena sekolahnya gak memadai, pun semakin ke SMA jumlah sekolahnya makin kecil, dan lain-lain lah. Yang pada intinya, kita nih semua nih kelas menengah itu punya tanggung jawab. Sebenarnya bukan kelas menengah aja, tapi kita rakyat Indonesia, kita bareng-bareng punya tanggung jawab nih untuk bawa Indonesia jadi ekonomi yang lebih baik. Gimana caranya? Ya sebenarnya sesimpel setiap orang bisa memaksimalkan potensinya masing-masing sehingga lu jadi terbaik di bidangnya masing-masing, dan secara otomatis kita juga akan membawa dampak ekonomi yang baik secara personal. Tapi sebagai sebuah negara, kalau semuanya juga baik, negara ini juga akan baik, kurang lebih kayak gitulah. Nah, tapi sebenarnya gue datang ke acara Forward ini hanya untuk satu alasan, dan satu alasan itulah Gary Vaynerchuk. So, terus terang gue agak kaget, bukan agak kaget sih, kayak gue kurang paham kenapa banyak orang yang baru tahu Gary V belakangan gitu, karena gue sih udah ngikutin Gary V dari lama banget, dan dari 2015 atau 16 gitu ya. Dan sebenarnya satu tahun terakhir gue udah gak terlalu ngikutin Gary V, karena pokoknya historically adalah gue tahu Gary V, gue ngikutin kontennya, gue dengerin podcastnya, gue nonton YouTube-nya, and then Gary V is so great at I think motivating and slapping people gitu, kayak namparin orang dengan apa ya, dengan kenyataan gitu, dengan truth yang orang mungkin jarang dengarkan, tapi pada akhirnya orang-orang jadi sadar gitu, oh ini yang harus gue lakukan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan gue sangat sangat mengikuti kontennya Gary Vee itu 2016-2017 lah gitu. Ada masanya satu tahunan gitu, gue hampir tiap hari pasti gue dengerin Gary Vee, either itu podcast atau YouTube-nya gitu. Dan gue excited banget hari ini mau ketemu Gary Vee. That's the only reason, to be honest, kenapa gue datang ke Forward gitu, karena gue mencari momen dimana gue bisa ngomong langsung ketemu sama Gary Vee, which turns out ternyata belum bisa gitu ya. Jadi gue punya dua kesempatan kalau tadi di acara. Yang pertama adalah ketika Q&A. Nah pas Q&A itu, gue tahu bahwa panitia udah menyediakan Q&A hanya untuk orang yang bertanya gitu. Maksudnya orang yang bertanya lewat Instagram dan terpilih. Tapi saking seringnya gue ngelihat Gary Vee di YouTube, gue udah tahu nih pasti akan ada open Q&A minimal satu pertanyaan. Jadi pas ada kesempatan gue lihat MC-nya ini udah ancang-ancang nih, kayak dia langsung mau, oke, kita mau buka tanya jawab itu, gue langsung berdiri, gue langsung teriak kenceng banget. Gue rasa itu teriakan terkencang yang pernah gue ingat, yang pernah gue lakukan. Gue teriak Gary here gitu, kayak karena gue jauh banget dari panggung gitu. Dan sebenarnya at a glimpse gue sempat lihat Gary nengok ke gue gitu, cuma ada orang lain yang gue rasa lakinya adalah dia lebih dekat ke mic gitu, jadi akhirnya dia yang dipilih. Itu satu. Kedua, pas akhirnya selesai, apa namanya, ada sesi tanda tangan dia di atas panggung, foto-foto dan lain-lain, gue berusaha datengin tapi juga akhirnya nggak dapet gitu. Nah, tapi hampir semua yang Gary bicarakan di atas panggung tadi pagi di acara Forward itu sebenarnya gue udah tahu gitu. Gimana ya? Gimana bilang ya? Karena gini, Kak, kalau lu ngikutin kontennya Gary, cause I've been doing it. Kalau lu ngikutin kontennya Gary, lu akan sampai ke titik di mana lu tahu bahwa yang Gary omongin itu diulang-ulang. Atau bahasannya Gary itu udah ada limitnya. Bukan ada limit ya, maksudnya emang dia akan bahas itu-itu lagi gitu. Dia akan bahas itu-itu lagi karena itu memang fokusnya, dan lu jadi tahu, oke, inilah yang akan dia bahas. Itu udah tahu. Nah, gue tuh yang tadi Gary omongin di panggung tuh gue udah tahu semua ya. Maksudnya ketika dia ngomongin kata-kata itu, gue udah pernah denger itu. Gue udah pernah denger di suatu episode podcast, gue udah pernah denger di suatu YouTube-nya gitu. That's what Gary gitu. Gue udah tahu semua gitu. Dan gue tidak bilang bahwa yang dia sharing tadi pagi tidak menarik, tapi buat gue yang dia sharing itu udah yang selama ini gue dapatkan, dan udah selama ini udah nempel banget di otak gue gitu. Dan karena gue udah ada satu tahunan yang gue dengerin Gary, dan itulah yang pengen gue sharing sekarang. Karena saking seringnya gue dengerin Gary, udah yang dia sharing itu udah jadi prinsip hidup buat gue. Nah, gue mau share di sini 7 prinsip hidup yang gue pelajari dari Gary Vee, yang juga ada, yang juga diomongin di sharing atau di panggung tadi pagi di acara Forward. Okay, let's go through these 7 principles. So number 1, yang pertama adalah self-awareness. Kalau lu pengen happy, kalau lu pengen happy in your life, kalau lu pengen happy di hidup lu harus punya self-awareness. Lu harus mengenal diri lu sendiri. Apa sih yang lu pengen? Lu tuh ya apa-apa yang pengen lo lakukan di hidup ini gitu ya. Ini kan sebuah pertanyaan mendasar yang sebenarnya semua orang selalu tanyakan ke dirinya masing-masing. Nah, yang Gary selalu ulang-ulang adalah, ya somehow sebenarnya lo udah tahu lo tuh maunya apa. Lo tuh selalu tahu lo maunya apa. Deep in your heart lo tahu. Tapi apakah lo punya keberanian untuk mengejar itu? Apakah lo punya keberanian untuk terus mempertanyakan itu? Karena banyak banget orang yang sebenarnya dia tahu nih di dalam hatinya dia itu maunya apa. That's self awareness kan. Lu gue sebenarnya lebih suka kerja di kantor daripada freelance, atau gue lebih suka jadi seniman daripada orang kantoran, atau apalah segala macam. Gue nggak suka bisnis, gue sukanya ngajar dan lain-lain. Itu self awareness gitu. Dan rata-rata sebenarnya semua orang tahu yang di dalam hatinya, tapi tidak semua orang punya keberanian untuk terus mempertanyakan itu gitu. Nah, untuk mencapai kebahagiaan, ya lu harus terus mempertanyakan itu. Outputnya tidak selalu ke kayak ya udah lu berhenti kantoran terus lu buka bisnis sendiri dan segala macam, enggak selalu kayak gitu. Tapi pada intinya adalah lu harus selalu sadar apa yang lu inginkan sebenarnya, dan lu coba usahakan, lu coba perjuangkan, lu melakukan itu. Lu menjadi orang itu, lu menjadi orang yang selama ini ada di otak lu, selama ini ada di hati lu ingin jadi seperti itu. Karena kalau lu udah tahu, lu self aware, lu tahu dengan, lu kenal dengan diri lu sendiri, yang perlu lu lakukan adalah lu tahu kekuatan lu apa, lu tahu kelemahan lu apa, lu fokus di kekuatan lu udah. Kelemahan itu justru dibantu dengan cari orang yang bisa bantu lu menutupi kelemahan itu. Sedangkan elunya sendiri lu fokus di kekuatan aja. Karena gak semua orang kekuatannya di semua hal gitu. Kayak mungkin gue misalnya, atau gue kasih contoh Gary Vee lah. Kayak Gary Vee tuh di banyak kontennya sebenarnya kekuatan dia adalah ya dia banyak bacot aja sebenarnya. Maksudnya dia jago ngomong gitu. Dia jago ngomong, dia bisa storytelling, dia bisa mengeluarkan ideas. Tapi dia sebenarnya gak jago nulis. Tapi dia cari orang yang bisa nulis buat dia. Cara kalau lu tahu Gary Vee punya banyak buku, kayaknya ada 5 atau 6 buku. Semua bukunya cara menulisnya adalah dia ngomong di depan penulisnya. Dia ngomong tuh kayak tiap hari misalnya dia luangin waktu 2 jam dia ngomong aja bacot. Ntar si penulisnya yang akan nulisin dan dibikin rapi gitu. Lu bisa cari di semua bukunya tuh ada tulisannya. Yang nulis tuh bukan Gary Vee seorang. Maksudnya Gary Vee tuh tidak menulis langsung, tidak mengetik langsung, tapi dia caranya adalah dia ngomong. Dia terus meng-hire orang untuk nulisin gitu. Dia tahu kekuatan dia adalah dibacot, kelemahan dia dinulis, ya dia cari orang untuk bantu dia menulis gitu. Sama halnya dengan video, dia gak jago video. Tapi ada orang ini namanya D-Rock. D-Rock ini videographer, dia reach out ke Gary Vee. Gue bisa bikinin video buat lu, gue coba lu boleh nyoba satu video sama gue bikinin gratis. And then ternyata bagus banget, dia suka. Ya udah, Gary Vee selalu D-Rock selalu ikut Gary Vee kemana-mana untuk videoin. Dan dia Gary Vee bukan seorang videographer, tapi dia bisa punya video yang bagus karena dia tahu kekuatan dia dibacot. Dia tinggal cari orang yang bisa nutupin kelemahannya. Nah, itu salah satu output dari self awareness. Jadi satu prinsip hidup adalah lu harus punya self awareness. Yang kedua adalah selalu dengar ke diri lu sendiri. Listen to yourself. Don't listen to opinion of others. Jangan sampai hidup lu didictate oleh opini orang lain. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia karena didikte oleh opini orang lain. Terlalu peduli sama opini orang lain, terlalu peduli sama komentar orang lain. Lu pengen aktif di Instagram, and then lu bikin postingan, and then ada yang bilang, apaan sih lu so asik? Udah, lu selesai, lu langsung archive lagi. Atau lu bikin stories, lu mau sharing tentang ilmu yang baru lu dapatin dari sebuah buku yang lu baca, tapi terus kemudian ada yang stories, kayaknya gak gitu deh, lu sotoy banget sih, baru baca satu buku, langsung so jadi expert, and then lu archive, lu langsung berhenti. It's all about listening to yourself. Yang perlu lu dengerin adalah orang, adalah diri lu sendiri. Selalu nomor satu, lu denger ke diri lu sendiri, lu denger ke hati lu, lu pengen ngapain gitu. Ini masih berhubungan sama yang nomor satu, tapi mungkin lebih praktikal gitu ya. Lu dengerin ke diri lu sendiri, dan jangan sampai hidup lu tuh selalu didiktate oleh opini orang lain. Karena apalagi di zaman sekarang, di zaman sosmed, kita interact with a lot of people easily. Lu ngelihat tweet orang, lu ngelihat komen orang di Instagram, lu ngelihat stories orang, terus lu langsung down, kok dia gak sama ya sama gue dan segala macam. Mungkin lu langsung berhenti dan segala macam. Atau mungkin di luar sosmed, kayak pasti banyak banget kasus orang-orang dimana pengen melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diinginkan orang tuanya gitu. Orang tuanya bilang ini dan segala macam. Ya tapi however, yang jalanin kan kita, bukan orang tua gitu. Dan di banyak kasus sebenarnya orang tua tuh sebenarnya dukung kita, as long as kita bisa meyakinkan mereka gitu, kenapa kita milih untuk berjuang di jalan itu. Tapi poinnya balik lagi adalah jangan sampai lo terlalu peduli sama opini orang lain, dan hidup lo tuh didrive oleh opini orang lain. Justru hidup lo harus didrive oleh hati lo sendiri. Listen to yourself. So that's number two. Number three adalah ini sering banget diulang sama Gary Vee. This today is the greatest era to live. Ini adalah era terbaik untuk hidup. Kenapa? Karena ini selalu terjadi di semua videonya Gary Vee, lo boleh cek. Dan itu terjadi juga di panggung tadi. Gue udah tahu itu terjadi. Dia akan selalu bilang, "This is the greatest era to live." Why? Terus dia akan ngeluarin HP dari kantongnya. Terus diangkat, terus dia akan bilang, "Because of this. Because of smartphone." Poinnya adalah, zaman sekarang, internet dan social media dan semua hal yang terjadi dengan internet dan social media dan adanya smartphone itu adalah sebuah terobosan revolusioner yang sering tidak dimanfaatkan oleh banyak orang. It's taken for granted by a lot of people. Orang tuh kayak punya HP ya udah aja gitu. Tidak tahu bahwa ini tuh HP ini tuh sebuah perangkat yang sangat hebat gitu, yang sangat bisa membuat mimpi siapapun, apapun itu bisa jadi nyata gitu. Poinnya Gary V adalah, kita punya internet, kita punya social media, itu adalah dua modal terbaik untuk membangun apapun yang pengen kita bangun, baik itu bisnis, baik itu personal brand kita sendiri. Karena dia selalu bandingin, gue kalau siapa ini juga selalu terjadi di semua video Gary V manggung. Silahkan cari, dan ini terjadi juga di panggung tadi. Dia akan selalu nanya, siapa di sini yang umurnya di atas 40? Itu selalu terjadi. Di acara tadi, kebetulan karena acaranya adalah acara anak muda, kayaknya Gary V agak kaget tuh, karena yang di atas 40 kayaknya cuma 2 orang gitu di antara 3.500 orang yang datang di acara tadi. Dia akan bilang kayak, oh iya, kalau gue yang umur 40 tuh pasti pernah ngerasain hidup tanpa internet. Sebelum era internet tuh kayak susah. Ya zaman dulu, intinya adalah zaman dulu sebelum ada internet, orang kalau mau bangun bisnis gak bisa. Pasti butuh modal. Pasti butuh segala macam. Tapi zaman sekarang, lu dengan smartphone, lu dengan Instagram, you have zero cost, lo nggak ada alasan lagi ya. Ya, as simple as lo punya kuota internet, ya udah, itu lo udah bisa bangun bisnis, lo bisa mulai berjejaring ke orang, lo bisa nyari informasi, lo bisa belajar tentang sesuatu, lo bisa nonton YouTube dan lain-lain. Intinya lo bisa belajar. Kalau zaman dulu lo harus ikut kuliah, lo harus ikut course, harus ikut pelatihan, bayar orang dan lain-lain. Zaman sekarang lo sesimple buka YouTube, lo sesimple Google, lo udah tahu jawabannya, lo bisa pelajarin, lo bisa langsung coba. Lu bisa langsung berjejaring ke orang. Dulu kalau lu mau ketemu pebisnis, lu harus mungkin pakai jas apa segala macam ke dalam sebuah seminar yang mahal. Tapi sekarang lu sesimpel DM, lu udah bisa reach out ke orang. Nah, intinya adalah ini era terbaik untuk membangun mimpi apapun yang lu punya gitu. Dan satu-satunya cara terbaik, kenapa era ini jadi era terbaik adalah karena smartphone dan internet, dan kita harus bisa manfaatin itu. Nah, itu poin ketiga, prinsip yang dari Gary V. Poin berikutnya adalah turunan dari poin ketiga, yaitu poin keempat adalah konten. Start building content, start creating content. Mulailah bikin konten. Ini sangat-sangat essential, maksudnya sangat-sangat Gary V lah. Kayak ya, dia selalu encourage everyone, everybody, siapapun, apapun backgroundnya, apapun yang ingin lo bangun, create content. Kenapa? Ya tadi, karena semua orang ngelihatnya sekarang ke handphone gitu. Orang selalu ada di Instagram, orang selalu ada di YouTube. That's where people's attentions are. Kalau kita mau bangun bisnis, kalau kita mau bangun personal brand, kalau kita mau bangun apapun, that's exactly where we need to pay our attention to gitu. Gimana caranya kita dapetin attentionnya orang, ya kita bikin konten di sana gitu. Tapi ada hal lain kenapa kita harus bikin konten, dan ini juga yang salah satu akhirnya jadi prinsip hidup gue juga. Bikin konten itu adalah about building legacy. Gimana caranya lu bisa membangun legacy itu warisan. Gimana lu bisa membangun sesuatu yang ini tuh akan selalu akan jadi sesuatu yang bermanfaat buat orang dalam jangka waktu yang lama gitu. Bukan hanya ketika lu ngomong, tapi selama kontennya ada di sana, itu akan jadi sesuatu yang bermanfaat buat orang lain gitu. Dan mungkin kalau konteksnya buat gue sebagai muslim gitu ya, ini juga adalah amal jariah gitu. Gimana caranya gue tuh punya sesuatu yang akan selalu bisa bermanfaat buat orang, dan pada akhirnya bisa selalu jadi amal jariah buat gue gitu. Bisa selalu ngasilin kebaikan juga buat gue, menebarkan kebaikan lebih banyak buat orang gitu, manfaat buat lebih banyak buat orang gitu. Itulah kenapa gue bikin konten, kenapa gue bikin podcast, kenapa gue nulis di blog, kenapa gue kekeh untuk kayak sharing apa buku yang gue baca, gue sharing cari ilmu dari ajak teman-teman gue yang inspiring buat ngobrol di podcast. The reason is to build legacy. Gue pengen punya legacy, punya warisan yang ketika gue meninggal pun orang bisa dengerin isi otak gue, bisa dengerin keresahan gue, bisa dengerin pengetahuan yang gue punya, bisa dengerin mungkin jaringan yang gue punya, sehingga orang bisa dapat manfaat dari itu gitu. Walaupun oguanya mungkin udah gak ada. Nah, that's maybe the other reason why everybody needs to build content gitu. Karena ya lu harus meninggalkan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain gitu. Itu yang akhirnya juga jadi prinsip hidup gue. Itu yang nomor 4. Nah, lanjut ya. Nomor 5. Nomor 5 ini juga masih berkait tentang konten. Tapi tidak hanya konten, tapi everything in life lah gitu. Gary Vee selalu bilang, always give first, take later. Selalu kasih dulu value ke orang, selalu bantu dulu orang lain, baru lu dalam tanda kutip minta, baru lu dapat dari orang lain. Atau kalau yang juga jadi salah satu judul bukunya adalah jab 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 right hook. Ini istilah yang dia ciptakan untuk kalau konteksnya adalah di sosmed. Di sosmed orang seringkali gagal karena ya lu selalu minta gitu. Tiba-tiba lu posting Instagram, tolong dong like gue, tolong dong komen, tolong dong beli gue ini dan segala macam, langsung jualan gitu. Tapi the winning strategy di sosmed adalah lu kasih dulu, lu kasih ke orang, lu kasih value ke orang, lu bantu orang lain sehingga orang tuh ngerasa bahwa oh iya nih akun bermanfaat atau orang ini bermanfaat, orang ini ngasih value buat gua. Baru ketika mereka sudah attach dengan kita, baru kemudian kita minta gitu. Itulah kenapa Gary menganalogikannya dengan jab 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 right hook. Itu kan sebenarnya istilah di tinju ya. Jab 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 itu kayak lu tinju gitu, tinju misalnya pakai tangan kanan gitu. Atau tangan kanan kiri ya, tangan kanan tonjok, tangan kiri tonjok, kiri tonjok lagi ke perut, set, abis itu right hook tuh uppercut. Aduh, apa sih, kenapa gue menjelaskan bahasa Inggris dengan bahasa Inggris ya? Ya right hook itulah, maksudnya tonjokan ke atas gitu, langsung ke dagu dan otomatis orang langsung KO gitu. Nah itu analogi ketika lu kasih dulu ke orang lain, baru setelah orang lu kasih mereka attach dengan lu, baru lu minta gitu. Sehingga akhirnya ketika diminta mereka nggak merasa sedang diminta, sedang dipalak gitu, tapi ya oh ini orang emang udah ngasih gua value, jadi kalau dia minta I think it's fair gitu. Jadi kayak misalnya Gary ya, dia selalu kasih konten yang tips buat orang lain, motivasi atau tips praktis dan lain-lain, baru di ujungnya tapi gue punya tips yang lebih lengkap di buku ini, beli dong buku gue. Nah, dengan cara kayak gitu, itu lebih efektif dalam berjualan. Dan itu juga tidak berlaku hanya untuk jualan, tapi juga dalam hidup. Ya mungkin kita justru harus memberi lebih banyak daripada kita meminta. Tapi secara otomatis, kalau kita mau memberi, otomatis kita juga akan mendapatkan. Bahkan kadang-kadang tidak harus kita yang meminta. Tapi kalaupun kita yang meminta, orang juga mau ngasihnya. Nah itu prinsip ke-5. Give first, take later. Jab, 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 right hook. Lanjut. Prinsip ke-6. Nah, prinsip ke-6 ini prinsip favorit gua. Prinsip ke-6 adalah patient. Sabar. Sabar boy. Ini practical banget sih buat banyak orang ya. Tapi sebagai gambaran adalah banyak orang yang tidak sabar dengan nature kita yang sekarang, yang segalanya pengen serba instan gitu. Ada orang yang mungkin baru bikin konten 2 minggu, 3 minggu terus udah ngeluh. Ini gue sering dapat sih di DM dan email dan lain-lain. Yang bilang bahwa ya gue udah bikin nih dan segala macam, tapi kok enggak ada yang dengerin ya. Tapi kok enggak, gimana caranya dapat dengerin ya, lu baru jalan 2 minggu, 3 minggu. Ya baru banget itu gitu. Kalau Gary selalu kasih ilustrasi, dia menjalankan bisnis wine library itu, bisnis keluarganya, dia jalanin bisnis keluarganya itu kalau gak salah 10 tahun sebelum dia akhirnya muncul di depan kamera gitu. It takes process gitu, gak tiba-tiba yang dia bikin YouTube terus langsung tiba-tiba meledak gitu. Terus dia bilang kayak Twitter, dia melakukan di Twitter itu selama 4 tahun dari 2013 kalau gue gak salah dia mention, dari 2011 apa ya, ya itulah, intinya selama 3 tahun dia nge-reply-replyin orang, karena orang belum ada yang kenal nih sama Gary Vee, tapi dia setiap hari menyisihkan waktu 6 sampai 8 jam untuk balas-balasin orang di Twitter yang menyebut kata wine dan kasih tips atau ikut conversation, sehingga ikut conversation kasih komentar yang relevan dan kasih tahu bahwa gue sebenarnya gue ngerti nih tentang wine gitu. Dan dia melakukan itu for 3 or 4 years gitu. 3 atau 4 tahun dia melakukan itu 6 sampai 8 jam setiap hari. Sabar gitu sampai akhirnya dia mulai dikenal, orang mulai kenal dia, followersnya mulai banyak, sekarang udah jutaan dan lain-lain. Tapi it takes a long process. So be patient gitu. Banyak orang yang enggak sabar jalanin bisnis bentar setahun gak ada traction ya udah gitu. Bikin konten baru 2 bulan aduh gak ada yang dengerin bang, gimana caranya dengerin ya, lu enak terkenal dan segala macam ya, ya butuh waktu gitu. Gue suka banget contoh kayak kemarin gue ngobrol sama Retropus, si Randy tuh it's a real deal sih, itu menurut gue contoh paling real juga. Randy tuh jalanin podcast sebelum Retropus tuh 2 tahun konsisten tanpa ada kenaikan yang signifikan gitu, sampai tiba-tiba dia dapat ide untuk bikin podcast bola. Wah, tiba-tiba langsung meledak. Tapi dia selama 2 tahun udah melatih konsistensi dan cara ngomongnya dia, sehingga ketika waktunya tepat dia menemukan sesuatu yang tepat, dia tinggal melesat gitu. Tapi intinya butuh waktu, butuh kesabaran gitu. Dan tidak hanya berlaku di pembuatan konten, tidak hanya berlaku di membangun personal branding, tapi ini gua rasa berlaku di semua hal di dalam hidup gitu. Kita perlu sabar menjalani prosesnya. Tak mengetahui bahwa selalu ada proses sebelum ada hasil. Itu prinsip yang penting, salah satu prinsip favorit gue yang gue pelajari dari Gary Vee. Itu prinsip ke-6. Nah, prinsip ke-7, ini prinsip terakhir. Prinsip terakhir adalah life is binary. Hidup ini tuh pilihannya cuma 2. Ini gue juga favorit banget. Ini sebenarnya gak keluar tadi di panggung tadi, tapi gue rasa ini penting. Life is binary. Ini Gary selalu bilang life is binary. You either complain about it or work for it. Gue ulang ya. Life is binary. You either complain about it or work for it. Hidup ini pilihannya cuma selalu 2. Binary itu istilah komputer 0 atau 1. Tapi poinnya adalah pilihannya cuma 2. Selalu cuma 2. Apapun masalah yang lu lagi hadapi, pilihan selalu cuma 2. Either lu komplain, lu ngeluh, lu bersedih-sedih, lu protes sama Tuhan, lu protes sama orang di sekeliling lu, lu protes kenapa sih ini kejadian dan segala macam. Atau ya lu kerja. Ya lu cari solusinya, lu berusaha untuk mencari solusinya, lu kerja sekuat tenaga gitu, kerja keras atau memperjuangkan gitu. Pilihannya selalu cuma 2 itu gitu. Dan itu nempel banget di otak gue, karena tiap kali ada masalah, gue rasa kita selalu butuh waktu mungkin untuk komplain, untuk meratap gitu lah ya. I think it's very human lah. Sangat-sangat wajar ketika ada masalah, ketika lu dapat musibah, ya mungkin lu ada masa meratapnya, okay lah. Kayak meratapi, kenapa ya gue dapet ini ya, segala macam. Menghabiskan emosi sedihnya dulu di situ atau marahnya dulu di situ sebentar aja gitu. Tapi setelah itu pilihannya tadi, lo mau terus-terusan kayak gitu atau ya udah move on, kerja, cari solusi yang lain, cari pengganti yang lain, perjuangkan lagi gitu. Ini enak kalau prinsip ini kepegang, sebenarnya enak banget. Dan ini mungkin kayak, ini kalau gue agak lompat ke prinsip agama, ini tuh kayak prinsip tawakal sebenarnya. Prinsip tawakal itu kan pada intinya adalah lu ngelihat sesuatu, terus lu kerjakan sekuat tenaga lu, you do your best gitu. And then kalau hasilnya sesuai dengan ekspektasi, alhamdulillah. Kalau hasilnya tidak sesuai ekspektasi, lu sadar bahwa oh ternyata ini adalah hasil terbaik buat gue. Tapi gak ada penyesalan karena gue udah mengeluarkan yang terbaik yang bisa gue lakukan. gue yakin akan diganti dengan yang lebih baik. Udah sesimpel itu. And then you move on lagi, lanjut lagi, udah berjuang lagi, coba lagi dan segala macam. Nanti hasilnya keluar sesuai ekspektasi atau enggak, ya udah sesuai ekspektasi bersyukur, enggak sesuai ekspektasi, oh ya udah, this is the best thing I can get cause I have done my best too. Ya udah, lanjut move on lagi gitu. Jadi kayak gue rasa itu sebuah skill dan mindset yang perlu di exercise juga sih sehari-hari. So always choose. Lu tinggal selalu pilih. Life is binary. Lu tinggal pilih mau komplain atau lu mau kerja. So I think that's it. Ya itu tadi 7 prinsip hidup dari Gary V yang juga sum up apa yang dibicarakan di panggung tadi di forward. Gua akan ulang, gua akan summarize lagi. Yang pertama adalah self awareness. Lu perlu mengenal diri lu sendiri. Yang kedua, always listen to yourself. And don't let opinion of others dictate your life. Yang ketiga, now is the greatest era to live because of smartphone, because of internet. Manfaatkan era terbaik untuk hidup ini, untuk membangun mimpi apapun yang lu punya dengan internet dan social media. Yang keempat, create content, build legacy. Yang kelima, always give first, take later. Jab, right hook. Lu kasih dulu. Kasih, baru lu minta. Kasih, baru lu dapet. Yang keenam, patient, sabar, jalanin prosesnya, nikmatin prosesnya. Tidak akan ada hasil tanpa ada proses. Sadari itu, dan dengan itu lu bisa menjalani prosesnya dengan lebih sabar. Dengan tahu bahwa okay, emang ada jalan yang harus gue lewati untuk capai ke ujung. Dan yang terakhir, life is binary. You either complain about it or you work for it. So, that's it. 7 principles, 7 life principles that I learned from Gary Vaynerchuk. Gue mau tutup dengan bilang makasih buat Gary V. I know he will never listen to this podcast. Dia sibuk dan ini podcast juga pakai bahasa Indonesia, so he'll never listen to this. But still, thank you so much Gary V for coming by to Jakarta. Thank you so much for inspiring me for this long time, being one of my inspiration in creating contents, one of my role model, one of my mentor. I think a lot of people need to know what you always talk. That's why episode ini gue sebagai apa ya, gue berikan atau gue persembahkan sebagai tribute gue untuk lo. Mudah-mudahan lebih banyak orang yang jadi tahu apa value-value yang biasa lo bawa, dan mungkin setelah ini mereka, teman-teman yang tertarik dengan Gary V, bisa main ke YouTube-nya. What I recommend is you come to YouTube-nya, cari Gary Vaynerchuk, and then lo masuk ke videos. I think you can sort it by the most popular videos. Ada Cloud Sender dan lain-lain. Rata-rata film originalnya dia yang sangat bagus tuh 5 menitan gitu. Coba tonton beberapa, and then kalau lu cocok dengan videonya, lu bisa dig in lebih banyak lagi video dia, ada banyak banget, dan ada podcastnya juga. So if you want to learn more, or you need to get motivated about hustling, about creating contents, about building your personal brand, I think you need to listen and watch to Gary Vaynerchuk. And again, podcast objective, salah satu inspirasinya adalah podcast Gary V juga. So I think that's all. Thank you so much guys. Buat teman-teman yang merasa ini bermanfaat, bisa share di Insta stories-nya atau di Twitter, mention gue @iqbalhp, and probably mention Gary V juga, maybe he will notice, hopefully. Dan gue sih percaya in the near future, gue gak tahu berapa tahun lagi atau mungkin beberapa bulan lagi, gue akan ketemu Gary V lagi sih. I think I will keep being optimistic, gue akan ketemu Gary V lagi. So thank you. See you in the next episode. Please be subjective.